Prime Radio. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je pokušaj portreta Vide Ognjenović, poznate spisateljice, pozorišne rediteljke, predsjednice Srpskog pen kluba, doskorašnje ambasadorke Srbije u Danskoj. Objavila je između ostalih drame Melanholična drama, Kanjoš Macedonović, Devojka modre kose, zatim knjige priča Otrovno mlijeko maslačka i Stari sad, roman Kuća mrtvih mirisa i zbirku eseja Nasuprot proročanstvu. Za literarni angažman dobila je ugledne nagrade: Andrićevu nagradu, nagradu Branko Ćopić, Prosvetinu, nagradu Laza Kostić. Radio potret Vide Ognjenović započinje Gojko Božović, književni kritičar i urednik izdavačke kuće Arhipelag. Božović akcentuje najznačajnije poetičke tačke literarijuma Vide Ognjenović.
Vide Ognjenović je jedan od najznačajnijih savremenih pisaca i istovremeno jedan od najznačajnijih reditelja. U svom književnom opusu ona je obličila veliku priču o modernim vremenima, suočavajući nas vrlo često sa iskustvom s jedne strane mediteranskog podunavskog basena srpske kulture i tradicije i književnosti, a s druge strane sa ljudima koji su izmešteni iz svog prostora, iz svog prirodnog, jezičkog, kulturnog, tradicijskog okruženja i kao takvi su se našli u sasvim novim okolnostima i društvenim, i istorijskim, i kulturnim, i jezičkim. Otuda njeni romani, njene knjige priča, njene drame zapravo jesu jedna velika metafora o udesu istorije, velika metafora o izmeštenosti i velika metafora o stranstvovanju. Na jednoj strani mi možemo da vidimo sa kojom ona snagom i uverljivošću oblikuje svoje romane ili priče u kojima se kao glavni, kao dominantni likovi pojavljuju figure ruskih belih Rusa, ruskih bezdomnika posle oktobarske revolucije, koji će jedno od svojih najvažnijih staništa i utočišta pronaći u Vojvodini, odnosno pre svega u Sremskim Karlovcima. I ta slika ljudi koji su nekada bili plemići, važni učesnici u kulturnom, javnom ili društvenom životu, da bi onda ostali bez svega toga, bez čitavog jednog života, bez čitavog jednog sveta, da bi se našli u novom svetu koji će ubrzo za njih postati negostoljubiv, jeste zapravo jedno dramatično lice modernih vremena koje je retko gde tako sa tako velikom snagom i sa tako velikim umećem oblikovano kao što je u pričama i romanima Vide Ognjenović, recimo u Posmatraču ptica ili recimo u pričama iz knjige Otrovno mlijeko maslačka ili Stari sad. Na drugoj strani mi možemo vidjeti kako Vide Ognjenović u svojim dramama s jedne strane se posvećuje mediteranskom kontekstu srpske književnosti i tu je čitav niz drama kao što recimo Jegorov put ili Kanjoš Macedonović. S druge strane, također se posvećuje pitanjima srednjoevropskog, panonskog, vojvođanskog basena i prostora u kome otkriva važno iskustvo koje s jedne strane jeste obeleženo istorijom, a s druge strane jeste obeleženo sudarima različitih kultura, različitih mogućnosti života, različitih pogleda na svet. I možemo vidjeti kako je ona, recimo, u drami Je li bilo Kneževe večere zapravo napisala jednu od najpotresnijih, kad kažem najpotresnijih, onda mislim i najpronicljivijih slika modernih vremena, jer setimo se u toj drami sasvim na vreme, krajem 80. godina, ona svedoči zapravo o najezdi rodoljubaca u naše živote, o najezdi onih koji će zloupotrebljavati i funkcionalizovati istoriju, tradiciju, kulturu, ne zato što tu istoriju, tradiciju ili kulturu vole, nego zato što veruju da ona može biti vrlo korisna za njihove političke interese. I onda zapravo tu dramu Je li bilo Kneževe večere možemo uzeti kao snažnu sliku koja počiva jedno duboko razumevanje i modernih vremena i toga kako, šta zapravo jeste smisao istorije, kulture, jezičkog pamćenja, same tradicije u našim životima. U njenim pričama iz sasvim novog perioda, onim pričama koje se nalaze u knjizi Živi primjeri, mi možemo da vidimo kako se ona okreće i nekim sasvim novim i drugačijim ishodima i iskustvima, pripovedujući junacima koji se nalaze recimo u Skandinaviji ili recimo u nekom drugom evropskom kontekstu. I onda tu zapravo možemo da vidimo kosmopolitski duh njene proze, sposoban da uobliči, prepozna, otkrije sasvim različite uvide ljude, sasvim različitih porekla, svetonazora, pogleda na svet i na život, i da zapravo u tome iskustvu ona na neki način prepozna nešto što može biti važno za ljude našeg iskustva i za ljude našeg prostora. I možda jedan od vrhunaca njene književnosti je svakako videti u romanu Preljubnici, u kome se višestruka drama identiteta otkriva na poseban način. I možemo vidjeti jedno sasvim moderno i drugačije tumačenje ideje identiteta, koji je korenski različit od toga kako se identitet kod nas inače tumači, doživljava. Na jednoj strani to je razumevanje da identitet zapravo nije nešto što smo zatekli dolazeći na svet. Nije nikakav okamenjeni kanon, nije nikakav zauvek jednom i zauvek dat front prema spoljnjem svetu. Naprotiv, identitet u romanu Preljubnici se zapravo oblikuje kao razumevanje čovekovog života sa svim onim što je on ne samo zatekao u svome svetu, već sa onim što je dao tom svetu i što je učinio i obličio u svome životu. I otuda je to jedna od najsnažnijih, najprincljivijih, najuzbudljivijih priča o identitetu koje su napisani u modernoj srpskoj književnosti.
Među mnogobrojnim uglednim nagradama, Vida Ognjenović je dobila i nagradu Kočićevo pero zadržbine Petar Kočić iz Banja Luke za roman Posmatrač ptica o stradanju u okupiranom Beogradu u toku Drugog svjetskog rata. Na dodjeli nagrade Vida Ognjenović je inspirativno govorila o neophodnosti novoga tumačenja Kočićevog djela, istraživanje modernog literarnog stila u njegovom djelu, a ne samo jednostranu dimenziju literarno-političkog angažmana. O nagrađenom romanu Posmatrač ptica govori književni kritičar Gojko Božović.
Volim nagrade koje nose ime nekog pisca, jer i to je jedan od načina održavanja kontinuiteta u literaturi. Između toga pisca i dobitnika obično se učitava i upisuje izvesna magična linija književne srodnosti, što doživljavam kao neko skoro lirski intoniran pokušaj zaustavljanja vremena. I tako prolazi život, što je jedino nepobitno. Petar Kočić je pisac naše školske lektire. Čitala sam ga rado, za razliku od nekih koje nisam uopšte, što naravno nije uticalo ni na njegov ni njihov status. Tada nisam znala da me njegovoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost. Danas mi je to znatno jasnije. Opis smrti dede i unuka koji su na putu kući posle neuspele prodaje krave na pazaru u gradu, koji se probijaju kroz mećavu u planini, po unutrašnjem ritmu očaja i otpora, uvek sam poredila sa Goetheovom baladom Bauk, Erkönig. Inače, nalazim da je Kočić pisac koji spada u žrtve izrazito političkog ključa u tumačenju svoga književnog dela. Razvrstan, slavljen i citiran kao snažan branitelj nacionalne samosvojnosti i inicijator žestokog otpora prema stranoj upravi, Kočić je tumačen kao pisac izrazito angažovane literature, čija je najveća vrednost upravo taj angažman. Nije prvi put ni kod nas ni u svetu da se takve nepravde čine literaturi. Kočiću se naravno ne može poreći politički zamah u javnom pa i u književnom delovanju, ali taj zamah srećom nije ni nadmašio ni zagušio njegov odlični literarni dar. Ne znam da li u stručnoj literaturi o ovom pisu postoji i književno dokumentovana rasprava o uticaju ideja Jugendstila i secesije na njegovo delo. Biografski podaci kažu da je Kočić proveo nekoliko godina na studijama u Beču početkom 20. veka. Studirao je slavistiku kod najviđenijeg slaviste svoga doba, Vatroslava Jagića. U tom razdoblju već milionski grad Beč je bio prava prestonica evropske, a i svetske kulture, kako bi se to u današnjim jezikom reklo. U njemu su tada snažno krenuli novi umetnički pokreti, u stvari prekretničke inovacije. Klint, Mozer, Muha, Gaudi, Otto Wagner objavili su raskid sa istoricizmom u likovnim umetnostima i arhitekturi i književnosti i skrenuli umetnost u sasvim drugom pravcu. Zato je teško verovati da je Kočić nezainteresovano kao student posmatrao sve te događaje. Naprotiv, pre bi se reklo da se upravo tu na najbolji način inicirao u književnost i tu izoštrio svoje satirične žaoke. Zagledamo li se malo bolje, uočit ćemo da David Štrbac zvuči kao da je izašao sa stranica Krausove buktinje. Sve te njegove varničave igre rečima, one cinične rugalice da su se od silnog dobra ljudi primirili pa jedva dišu, da je austrijsko sudstvo precizno pa i jedan izgrednik kao jazavac mora da bude osuđen kad već ne mogu da postignu da se na sud izvedu toliki korumpirani pisarčići. Kočić je dakle u Beču na samom izvoru uočio nedostatke carevine koje je Beč bio prestonica. Ideje Jugendstila su mu tu bile od velikog značaja. Kočić i Jugendstil je područje koje treba da se književno pažljivije istraži. Vreme je da se ispod kritički dobro protumačenih naslaga patriotskih i buntovničkih silnica u njegovom delu otkrije i modern književni stil, iskaz snažan, neposredan, oslobođen ornamentike, u čistim linijama art nouveau poteza. Bio bi to, ubeđena sam, svake hvale vredan poduhvat i zadatak Kočićeve zadužbine.
Žiri je prepoznao uzbudljivo pripovijedanje, odlično postavljenu dramaturgiju priče koja govori o važnim i velikim događajima, kaže književni kritičar Gojko Božević.
Ovo je roman u koji je stala cela druga polovina 20. veka i koji pred nas izvodi neobično važne događaje kao što su Drugi svjetski rat u Beogradu, kao što je ideološki totalitarni režim posle Drugog svjetskog rata, sudbina ljudi u sudaru sa žrvnjem ideologije, politike i istorije. A na drugoj strani, ovo je pre svega priča o identitetu. O identitetu čoveka koji je duboko svesna šta jeste, ali je čvrsto rešen da i sam ispiše svoju životnu priču i da u njoj unese nove sadržaje i nove činjenice i pri tome se suočava sa izazovima istorije, politike, ideologije, tajnih službi. Ovo zaista jeste izvrsno oblikovan lik glavnog junaka, koji je po poreklu Srbin, po kulturnom izboru Rus, a u svojoj porodičnoj istoriji ima i različite druge sadržaje, ima jednu istinsku potrebu da razume svet oko sebe, a zapravo uvek vidi da u svakom slučaju sa istorijom, politikom jeste na nekoj vrsti gubitka. I Vide Ognjenović nam o tome pripoveda uverljivo, o potrebi svog junaka da razume svet oko sebe, da bude autentičan, po cenu da bude svesno marginalan, tako da njegov konačan izbor na kraju jeste da bude posmatrač ptica, dakle neko ko ne želi da učestvuje u matici politike, društvenih procesa ili ideologije, nego bira tako jedno plemenito i bezinteresno zanimanje.
Danas je ovdje u našem vremenu nemamo vremena govoriti i promišljati o značaju sfere kulture u našim životima. Vida Ognjenović govori o antikulturnim činjenicama, o kulturi kao sluškinji politike, kulturi kao političkoj propagandi i o takozvanoj patriotskoj kulturi.
Ja mislim da je siromaštvo u koje je zapala naša država najpre pauperizovanje srednje klase, ta velika depresija u kojoj je naša građanska većina i tako dalje. Sve je to najviše pogodilo odnos prema kulturi, kulturnu potrebu i kulturu samu. Mislim da je odnos prema kulturi uvenuo nekako zapostavljen. Mislim, malo se o kulturi predaje u školama, vi znate, i to što se predaje ne prima se dovoljno. Vi znate da je pre neki dan ovde u ovom pozorištu prekinuta predstava jer su đaci Antigoni dovikivali umri, obesi se, šta čekaš i tako dalje. Dakle, mladi ljudi koji nisu navikli da gledaju predstavu, da idu u pozorište, oni nemaju nikakvu potrebu za tim, naprotiv, imaju tu potrebu da se to prema tome odnose kao onome što se događa na sceni, oni se prema tome odnose kao na koncertu gde dobacuju pevaču ili pevaju zajedno s njim ili ono, ruke gore. Oni su navikli na to da čuju sa scene. Mislim da ne treba da ponavljam to, već se uveliko, to se uveliko govori već godinama, možda i decenijama, ali uzalud, a to je da jedno društvo koje nema kulturni temelj je apsolutno korozivno društvo i ono samo iznutra samo propada. Mi smo u toj fazi ovog trenutka. U međuvremenu nije da nije bilo nikakvog odnosa prema kulturi. Naprotiv, ja mislim da je u međuvremenu kultura bila angažovana kao propaganda, kao propagandna kultura. I onda sa tim predznacima raznim, nacionalnim, patriotskim, opravdavajućim i tako dalje. Tako da, mislim, kultura ne može biti u službi politike, ako je to, onda je samo čista propaganda. Ona služi samo sebi, kulturnoj potrebi, autentičnoj kulturnoj potrebi. Ta autentična potreba se u međuvremenu bastardizovana je. Eto, najpre tom favorizovanjem zabave, favorizovanjem jeftine zabave, da kažem, zato što politika se tu ponašala pragmatično u svom smislu, odnosno favorizovanjem, davanjem prednosti popularnoj zabavi, ona je osvajala glasače. Ta priča o klanovima je zapravo kafanska isprazna priča. Osim toga, ona je nastala iz jedne vrste nervoze. Pošto se ništa ne radi, vi znate da je u Beogradu prošle i pretprošle sezone jedva 10 predstava u svim pozorištima novih napravljeno, ili su se obnavljale neke stare, ili su se pravile neke duodrame koje malo koštaju. Nažalost, novac nije pristizao. Ljudi su sedeli po bifejima svojih pozorišta i čekali da se nešto desi ili igrali po ovim serijama koje su preplavile našu kulturnu estradu, da kažem, ili tu televizijsku stvarnost našu. Tako da, eto, ja mislim da je to u stvari posljedica nezaposlenosti, posljedica nerada. Jer kad glumac dođe u probnu salu i kad izađe na scenu da proba jedan komad, on više ne misli o klanu, misli samo o svojoj ulozi, misli samo o premijeri, misli tome se predaje i nema vremena. A kad čeka 2 godine da izađe uopšte na scenu ili da dobije neku ulogu ili vidi kako dolaze na desetine mladih glumaca koji ne samo da nemaju nikakve uloge trenutno, nego nemaju ni šanse da ih dobiju, pošto se svake godine izbacuje ovde 20 ili 30 mladih diplomiranih glumaca. Pa nema tog
tržišta. Da, sad ima i privatna akademija umetnosti. Da.
Na bome i nema tog tržišta koje sve to može privući i za koje ima, takvo naše tržište nema potrebe za tolikim glumcima. Mislim da je dužnost ministarstava ili nadležnih, da kažem, resornih ministarstava da vode svoju politiku, rade svoj posao. Mislim da nema nikakvog smisla školovanja ljudi koji znaju da neće moći dobiti posao i ostavljati ih da sami se probijaju kroz konkurenciju, recimo kroz besparicu koja kulturu prati od vajkada i pratit će još dugo, da bi onda trebalo ipak te ljude usmeriti na nešto drugo. Ili bi trebalo
povećati broj izdavačkih preduzeća, prođu knjige, raditi na bogaćenju biblioteka ili na tome da mladi ljudi svraćaju ponekad u biblioteke. Vi znate da se sada školska lektira prodaje kao jedna knjiga sa izvodima iz knjiga. Patriotska kultura je neokovanica, da je to apsolutno nakaradan pojam. Kultura nije tu da kažem, da bude propaganda ili da pospešava osjećanja ova ili ona. Kultura, odnosno recimo pozorište, umetnost kao njena elitni proizvod, je tu da osvaja neke predele koje nisu osvojive svakodnevnom proizvodnjom i svakodnevnom konzumacijom. To su nekakve više sfere, da to kažemo. Dobro, i patriotizam je osjećanje iz viših sfera. Ali je taj nabildovani patriotizam apsolutno gutač kulture. I to znači da vi pravite predstavu i posljednja vam je briga kakva će ona biti umetnički. Najvažnije je da bude dovoljno propagandna, da podržava naš patriotski entuzijazam ili patriotsku hiperbolizaciju svega i svačega. Naš patriotizam i priča o patriotizmu i to pospešavanje patriotskih osjećanja i isticanje i džakovi ordenja koji se kače na junačka prsa, krajnje, ja mislim da je to krajnje retro, to je iz dalekog 19. veka, to je buđenje nacionalne svesti, kad je ona bila ugrožena, nacionalna svest danas nije ni po čemu ugrožena, protiv, danas postoji, bi trebalo da postoji i moralo da postoji prosvećeni odnos prema nacionalnom biću, prosvećen zato što je pismenost dostupna, komunikaciona sredstva dostupna, toliko široka, do fantastičnih granica i tako dalje. Danas mi ne treba nekoga da uveravamo da je biti Srbi mnogo bolje nego biti Grk, recimo, i da je to mnogo časnije jer su Srbi nadmoćnija nacija, što je potpuno, mislim, to je skoro apsurdno i skoro neverovatno da neko na taj način danas nastupa, a najmanje je verovatno da na taj način vaspitava mladi naraštaj. A hoću da kažem da to preuveličavanje naciona i nacionalnog bića je čak krajem 19. veka ismejano kao prazna priča i kao poverenje u narodnu pesmu rađe nego u istoriju. A ja ne znam, mi živimo u društvu i to je nešto čemu se ja čudim i ne mogu da odgonetnem tome razloge, a to je da u ovom društvu najteže je dokaziva istina. Čak i očigledne istine se veoma, veoma teško primaju. A narodna pesma, svaka augmentacija, svaka hiperbola se ovde olako i brzo primi. Dakle, to poverenje, ta sumnja u istoriju, a poverenje u opevanu istoriju, u istoriju koja je više pesma nego što je dokument, je bezgranično ovde. Biti funkcionalno nepismen, to je splet različitih okolnosti i to nije nikakva krivica. Krivica je onih koji su pismeni pa zloupotrebljavaju tog funkcionalno nepismenog čovjeka i zavode ga na stramputicu i njime manipulišu. A krivica je Ministarstva za prosvetu, Ministarstva za rad i ljudske resurse ili već ne znam kakvih ministarstava sve ovde nema. Njihova je krivica što imamo toliki broj funkcionalno nepismenih. Mislim, u zemlji u kojoj je prosvetni radnik u godini 5 mjeseci na štrajku ili 2 mjeseca predaje samo 30 minuta, ne možemo očekivati da njegov đak bude svestan potrebe za znanjem, svestan savladavanja znanja. Danas kad oni kopiraju copy-paste načinom, dolaze do seminarskih radova, javno se oglašavaju gotovi seminarski radovi koje vi birate klikom na miša. Mislim, ja verujem da ovdje ima masa magistara ili doktora nauka koji nisu pročitali svoju tezu, nisu copy-paste i poslali je pa da vide valja li ta, ako ne, kopirat će drugu koja će više valjati. Drugim rečima, ja sam to skoro negdje rekla ovdje, cveta jedino proizvodnja diploma. Znam samo da se naša politika odrekla kulture, nažalost, i mi smo se onda, ljudi iz kulture, odrekli politike. Mi se nismo razumeli. Politika je htjela da mi njoj služimo kao propagandni biro, da je podržavamo i u njenim dobrim koracima i u njenim greškama. Čim počnemo da je kritikujemo, oni podozrevaju nas i kažu da mi smo protivnici i mi kočimo reforme. To je jedna stvar. Politika ovdje nema poverenja u kulturu, u stručnjake, u ljude koji dolaze sa nekim ekspertskim mišljenjem koje je proučeno, dokumentovano, obrazloženo. Mi imamo poverenja u političare koji su vešti, koji imaju šarma, političkog šarma. I ti šarmeri šarmiraju svoje birače i ostanu tim svojim šarmerskim pozama po 2-3 godine i onda vidimo da to ne ide dobro i menjamo ih i onda imamo permanentne izbore. Isto tako mislim da ljudi iz kulture i eksperti iz nauke, ljudi koji su sociolozi, ljudi koji se bave proučavanjem državnog mehanizma, mobilijara političkog također za jedno društvo, napuštaju lagano politiku jer politika podozreva njihovu moć. Politika radi arbitražno, što je najveća greška. Vi ne možete arbitrirati politički u svakoj stvari. Politika je organizacija društva, rad na organizaciji društva, a hrani se ekspertskim mišljenjima i ekspertizom i dokumentovanim materijalom o životu u društvu, o životu, tako reći, raznih resora i o bivstvovanju i funkciji raznih resora. E, pošto to kod nas ne može da se prihvati, mi imamo savjetnike koji savjetuju naše predsjednike, naše političare, savjetuju ih tako da mi uopšte ne znamo šta su ih savjetovali, ko ih je, kako ih je savjetovao i tako dalje. Tako da to sve neka tajanstvena tela se pojavljuju, te neke tajanstvena mišljenja. A ja ne znam, možda to tako treba, ali kod nas ne funkcioniše, to je očigledno.
Vida Ognjenović je poznata pozorišna rediteljka, ali i značajni dramski autor. U prilogu govori o rediteljskom iskustvu povodom drame Ostavite poruku, nastale po motivima izbjegličkog romana pod naslovom U starini ime mu beše Hemus, književnika Borislava Čičovačkog iz Novog Sada.
Ja sam napisala dramu prema pripoveci Ostavite poruku, molimo se ostavite poruku, Borislava Čičovačkog. I kad sam pročitala tu priču, a pročitala sam je čim je objavljena i govorila sam o toj knjizi na promociji, odmah sam vidjela da je to jedna vrsta remek-delca, jedno malo remek-delo i tada sam rekla od ovoga treba napraviti predstavu. Čičovački nije imao ništa protiv, ali rekao to je jako teško i ja to ne bih mogao. Ja kažem ne mislim da se ovo dramatizuje, mislim da se prema ovome napiše drama i tako i bilo. To je, priča je sastavljena od telefonskih poruka koju daju jedna generacija muzičara, studenata i izvođača muzike u Novom Sadu u periodu od 91. sredine 91. do kraja 92. kad počinju mobilizacije i kad počinju sankcije i tako dalje.
I kada su desetine hiljada ljudi bežali iz
tako
zemlje.
Tako je, i ti mladi ljudi se uglavnom sporazumevaju. Naime, iz početka pokazuju nevericu da će tu išta biti ozbiljno, da će se Jugoslavija raspasti. Naprotiv, imaju koncerte, pošto imaju mali orkestar, imaju koncert u Zagrebu, Sarajevu. Nadaju se da će se sve to nekako smiriti, ne vjeruju da može da bude rata, ne vjeruju da može biti rata između suseda, između rođaka, tako reći i tako. Međutim, to se sve dogodi i oni jedan po jedan odlaze. Junak naše drame, inače, da tako kažem, istorijska ličnost, taj mladi kompozitor Avdalović, prema čijem je životu i prema čijem je čije ličnosti u dokumentarnu je napisao Čičovački svoju priču. On je pobegao od mobilizacije, kao i mnogi njegovi prijatelji, i otišao je u Johannesburg u Južnu Afriku zajedno sa svojom ženom balerinom, koja je tamo dobila angažman, položila audiciju za baletsku trupu. I moja drama tako počinje. Počinje njihovim životom u Johannesburgu. I on odlučuje da od poruka koje je poneo sa sobom, kaže, zato da bi povremeno slušao glasove svojih prijatelja i da bi imao njihove telefonske brojeve, pošto je svako ostavio broj kad je ostavljao poruke. I on dođe na ideju da od tih poruka napravi operu i da to bude libreto za operu. I radi na tome. I njegovi prijatelji koje je tamo stekao, to su takođe mladi iseljenici, begunci, jedan od njih je čak i muzičar koji je svirao u jednoj njegovoj kompoziciji, ali je ranije došao. Počinu se interesuju za to šta on to radi i on im jedan put pusti te poruke i onda oni dolaze na seanse preslušavanja tih poruka kao na neku vrstu nostalgične evokacije toga vremena i sebe u tom vremenu i tako. Da. Pa bilo je nekih, bilo je dokumentarnih drama, bilo je raznih pokušaja da se to vreme, da se događaj iz tog vremena postave na sceni. Ja mislim da je to još prevruća tema za nas, zato što je to još živi u nama. Posljedice su još vidljive na nama više nego nemamo distancu, nemamo dovoljnu distancu da bi o tome mogli, evo da upotrebim tu inače reč koja ništa ne znači, a to je objektivno. Ne možemo objektivno o tome da govorimo bez angažmana ili za ili protiv ili nešto drugo. Tako da mislim ta tema nije dovoljno fikcijska, nije dovoljno literarna ili pozorišna. Još je uvek ona društveno aktuelna u vremenu.
Knjigu priča Živi primjeri Vide Ognjenović objavio je beogradski izdavač Arhipelag. O poetici i strukturi knjige, o tematici i likovima govore Vide Ognjenović i Gojko Božović, književni kritičar i urednik Arhipelaga.
Ja sam napravila prolog kao jednu kadencu, kao jedan uvod u kompoziciju, a to je prolog, ta kratka pripovetka o tome kako neko posmatra prolaznike. A onda sam se jednom po jednom od tih prolaznika, mada možda to nisu bili oni, ali od ljudi približavala. Tako da, to je dakle jedna kompozicija, jedna možda simfonija u nekoliko stavova, mada ti stavovi nisu striktno podešavani kao što su kompozicije simfonije gde imate skerco, gde imate andante i tako dalje. Ja sam po pričama smatrala da su one različite baš po tim unutrašnjim stavovima. Tema moje knjige je zapravo izbeglištvo, dislociranost i izvesna vrsta samoizgnanstva. Nekada su to izbeglice koje su izbegle iz zemlje, a nekada su to izbeglice koje su izbegle iz spoljnog sveta u svoj unutrašnji svet. To je izbeglištvo ili dislociranost ili udaljenje ili distanca ili neka vrsta bezizlaznosti jesu teme koje mene inače zaokupljaju, jer to su teme koje u suštini proizilaze iz identiteta. Od identiteta se kreće ka spoljnjem i nailazi se na različite vrste prepreka i sukoba koje se vraćaju kao sukobi unutrašnji, kao unutrašnji sukobi ličnosti. Inače, zašto priče, iako se ovo doima kao neka romanesna celina? Zato što ja smatram da je priča inače imanentna našem jeziku i da je to u suštini priča i jedna vrsta poezije su najbolja vrsta izražavanja kod nas. Iako je i roman kod nas nastao, kad je evropski roman, u stvari skoro kad je evropski roman, nije imao onu neposrednost i onu brzinu komunikacije kao što je imala i ima i danas pripovetka. I ja mislim da je pripovetka nama najsrodniji književni rod. I u svom romanu Posmatrač ptica ja sam napisala izvesnu pohvalu usmenom pripovedanju, gde smo također mi majstori, mislim ne mi, nego kao narod, kao književni narod. I pripovedanje je jedna vrsta istraživanja sveta, hvale vredna, i ja mislim u književnom smislu najuspešnija. I najdalje je otišla. Može da izgleda da je savremena književnost romanocentrična i o tome se dosta piše i o tome se dosta raspravlja, jer se mnogo više, eto, na stotine romana u malom jezičkom okruženju kao što je naše, više stotina romana za godinu dana se objavi, a možda svega 10-15 zbirki pripovedaka ili najviše 20-ak, to je jedna petina od ukupnog književnog književne žetve jedne sezone, jedne godine. Dalje, ja mislim da je u prvom redu dramatičnost i da je jezgro priče, da je fokus priče u nekom prelomu, u nekom preokretu i u nekom prekidu linije. I taj prekid linije je uvek moja tema. Mene on najviše zanima. I najkraće priče Čehova, recimo Pismo, Mom dedi na selo, ima jednu rečenicu koja je prekretnica, prelom. A to je taj nepismeni dečak, odnosno dečak koji je šegrt, piše svom dedi, i pošto on ne zna kako se pišu pisma, pošto on ne zna ništa o dopisivanju i o pismima, on pismo adresuje Mom dedi na selo i pošalje poštu. Prema tome, to je jedan preokret, to je jedan, kako da kažem, prelom u tom trenutku u njegovoj radnji samospašavanja iz određene situacije. Ti preokreti su par excellence književna tema, odnosno čovjek
im priđe blizu, pa ih analizira na neki način, pa daje, vidi koji su ne samo razlozi, nego kakve su posledice, kojih je uzrokovao, kako se one izvode. I sve to mene strašno zanima i svaki preokret naravno proizilazi iz jedne određene ličnosti i je dejstvo jedne određene ličnosti koja ima te i te osobine i zato su ti preokreti takvi. Ja sam mali protivnik te takozvane, opet uslovno rečeno, mitomanske literature, gde se tako lažinja o svemu i svačemu, gde se izmišlja i namišlja i gde se ništa ne proverava. Ja mislim da sve što napišemo treba da bude, ne mora da se dogodilo, ali mora biti moguće, zato što mora imati human ishod, humano poreklo i kao takvo, a dobro, poslovica glasi, čovjek sam i ništa ljudsko nije mi strano. I dakle, ništa neljudsko ne bi trebalo da nam bude polazište. S druge strane, pitanje jezika je postalo aktuelno već odavno. Naime, mi smo imali poplavu dijalekatske literature i to nije od juče, to je bilo i toga će naravno biti. A ja pokušavam da moja svaka ličnost govori onako kako joj dolikuje, kako joj priliči, kako ona može da se izražava. Dakle, neškolovan čovjek se drugačije izražava, a školovan nekako drugačije. Drugo, postoje profesionalni žargoni. Ja pokušavam da to na neki način naznačim, da se to vidi, jer mislim, književnost je takođe i jezičko istraživanje i ozbiljno jezičko istraživanje. Mislim da poplava aljkave književnosti, takozvane piši kao što govoriš, odnosno piši kao što brbljaš, nije moj uzor. Ne povinujem se za tim. Mislim, to je laka i fina, možda fino prilagođenje i tako, i ti žargoni, argoji, takozvani ulični jezik, sve to u redu i to je nekada karakterizacija ličnosti ili situacije i sve priznajem. Malo se time bavim. Mislim da ove teme koje sad, nije reč o temama, mogu ja napisati, možda ću napisati i dramu na teme izbjeglištva. A u ostalom, jednu sam dramatizaciju napravila na temu dramatizaciju CEO Becenjanskog, yes, i predstavu. Ali, mislim, ja strogo nekako, čini mi se da osjećam koja tema i koje sadržinsko polazište odgovara kom književnom rodu. Da sam ja htjela da bilo koju od ovih pripovedaka napišem kao dramu, ja bih je napisala kao dramu. Ja sam smatrala da ovo treba da napišem u pripovedačkom tonu. Često me pitaju zašto ne dramatizujem, recimo, roman Preljubnici i tako dalje. Da sam ja htjela da od toga, i ponuda, imala sam dve ponude da to uradim profesionalno, od pozorišta. Ja sam rekla, ja to ne mogu da uradim, ne branim, ako neko hoće da to radi, neka radi. Ja to ne mogu, da sam ja imala tu nameru, znala bih kako da to uradim. Isto tako za pojedine moje ranije pripovetke, imala sam ponude od glumaca da oni prave ili monodrame ili duodrame i tako dalje, ali samo uz moju pomoć. Moju pomoć nisu imali, ali ja nisam nikome zabranjivala da to radi, ali kažem, sama ne bih prerađivala svoje, premeštala u drugi književni rod. Ne kažem da neka svoja iskustva dramatičara, ili kako novinari kažu dramaturga, što ja nisam. Ja nisam dramaturg, ja sam dramatičar, ja sam dramski pisac. Ne kažem da ih ne koristim u svom proznom pisanju. A to je ta neposrednost. Dijalog je nešto neposredno, bez deskripcije. U tome se razlikuje drama od proze, a i od poezije u stvari. To je neposredan izraz, sasvim blizu ličnosti, ona kaže to i to na taj i taj način da bi se karakterisala kako treba. To iskustvo koristim u proznom pisanju.
Kažem da su
ova snažna i sugestivna priča zato što imaju izuzetan egzistencijalni potencijal. U ovim pričama se uvek govori o nečem subinski teškom, o nečem egzistencijalno jakom, izazovnom. Taj način pripovedanja je različito u ovim pričama, kao što su različite i teme koje se ovde pokreću. Na jednoj strani, recimo, mi vidimo jednu priču u kojoj se pripovedačka perspektiva smešta u jednu gradsku ulicu i tu se zapravo predstavljaju oni koji su prolaznici tog dana. U jednoj drugoj priči, recimo, vidimo kako središnje mesto pripovedanja zauzimaju motiv zamene i motiv iskorišćene, upotrebljene prepiske, odnosno vidimo kako dve osobe koje što se ticajem okolnosti došlo u vezu, zapravo postaju žrtva vlastitih strasti i onda posežu iz onim stvarima za kojima se po pravilu ne bi posezalo, to je dakle da se upotrebi tuđa prepiska i da se zameni ono što je prava adresa i što je pravi adresat. U jednoj drugoj priči vidimo kako se intimna drama junakinje krije iza jednog njenog umetničkog performansa. Ona svoju posvećenost umetnosti, svoju umetničku strast pokazuje na najdublji egzistencijalni način, praktično razarajući granice svog tela, praktično ugrožavajući ono što je telesni integritet, vlastiti telesni integritet. Mi vidimo kako jedan sveštenik spašava dvoje dece iz vremena iz komunističke represije i tako ih povezuje sa svojim roditeljima, ali isto tako vidimo i jedan dubok zaokret koji se otvara u toj priči Vide Ognjenović. Vidimo kako ta deca onda kada odrastu pokazuju naravno zahvalnost, ali isto tako pokazuju potrebu da tu zahvalnost iskažu, ali iskazujući tu zahvalnost na neki način odustaju od najboljeg i najplemenitijeg u samima sebi, jer onda pokazuju jednu istinsku ljudsku potrebu, a to je da se priča vlastitog života uvek predstavi boljom nego što ona u istinu jeste. U živim primjerima, kada dakle pogledamo te različite ljudske sudbine, kada pogledamo te različite priče, mi vidimo da su te priče uvek oblikovane na sudaru onoga što jeste svakodnevica i ljudska egzistencija sa onim što jesu velike priče modernog doba. Nekada je to istorija, nekada je to politika, nekada je to ideologija, nekada je to i porodična istorija, nekada je to sam identitet. I mi vidimo da junaci u pričama Vide Ognjenović uvek dakle imaju taj sudar onoga što je unutrašnja intimna istorija, unutrašnji prostor vlastitog života, sa onim što je spoljni okvir egzistencije, to su uvek neke velike priče i to je mnoštvo onih vesti koje do njih dolaze, mnoštvo informacija koje oni saznaju, mnoštvo izazova sa kojima se oni suočavaju. Dakle, svi ovi junaci se na neki način nalaze u mreži velikih priča, u mreži velikih informacija i pokušaju da se među tim pričama razaberu. A jedini način da se razaberu jeste da zapravo ispričaju priču vlastitoga života. I mislim da je Vide Ognjenović učinila u umetničkom, pripovedačkom smislu jako mnogo, što je posegnula za jednim rešenjem koje je meni se čini dragoceno. Ona je zapravo pripovedajući uvek o tom nekom trenutku preloma u jednoj egzistenciji, zapravo poveravala svoju reč onima koji pripovedaju i na taj način je zapravo učinila da ta reč bude dramatizovana, ispunjena unutrašnjim prelomima i ispunjena situacijama u kojima junaci kada uzmu reč, onda zapravo imaju snažnu potrebu da formulišu neku istinu vlastitoga života. Oni su duboko svesni da te velike priče sa kojima su suočeni, ta mreža informacija, priča, vesti, saznanja kojih svaki dan oko njih kruže, da to nije istinski stvarni život i da zato je potrebna priča. Ona priča bez početka i kraja i ona priča kakva je ispričana u živim primjerima.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.